lolu olwe coronavirus yikuthi le ivariant le okuthiwa delta le ayi ingathi kayiqedakali ukumemetheka kwayo yikho-ke ingathi iyachaya lalaba asebehlatshiwe kodwa-ke kuyakhanya ukuthi laba abahlatshiweyo babangcono ukuchaywa kwabo yivariant le kulalabo abangazange bavele bahlatshwe ngaphambili. So nxa kuyukuthi babona ngathi kungaba lokho ukuthi kuhlatshwe enye le i-booster engaqhubekisela phambili i-immune systems zabantu, hhayi engxenye kuyabe kulungile khonokho. Nanxa nje sesiyaphongahlalazo kungamajekiseni majekiseni emzimbeni lapho, yikuthi ha ubhubhane lokhona lolu aluqedakali ukuthi kathi lumi njani. Khona bekuye ukuthi ngabe abaningi bahlatshiwe engxenye bekuzaba ngcono kulalokhu ukuthi kube labantu abaningi abangahlatshwanga. So nxa kulabantu abaningi abangahlatshwanga kutsho ukuthi luyamemetheka masinya ubhubhane lolu olwe variant le okuthiwa delta le, ngoba leyo hayi ngathi ichaya masinya njalo lama symptoms ayo ayachiyana kulaleyana eyokuqala.
Lona udaba lokuthi yona i-coronavirus yavele yaqala ngapi eChina khona le lokuthi yaqala njani, ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na?
Lolu daba lokuthi kukhangelwe ukuthi kwasuka njani, kwahamba njani, ngibona ngathi kuqondile, kuqakathekile ukuthi lukhangelwe, ukuthi wona ama-scientists akhangele ukuthi into le yasukuma njani, yahamba njani, ngoba eqinisweni sibili hayi asikaze siwubone lokhu kumbe sikuzwe lokhu. Angaboni i-virus ehlasela umhlaba wonke jikelele njengale. So ke kuyadingeka ukuthi kwazakala ukuthi kwasuka njani, kwaba yi-negligence ukuthi kumbe kukhona umuntu wadlala kubi, kumbe yinto yokwenziwa ukuthi ukhona umuntu wafafazayo wavulisaka wakhupha umoya we-virus. Kuqakathekile ukuthi kukhangelwe khonoko, ngoba akabe khona ama-virus o-Ebola obani bani achaya isigaba esithile. Kodwa-ke lapha baba kume umhlaba wama wathi nsir. So ngaleyo ndlela ngibona ngathi akukhangelwe ukuthi sisusa le mbangela yokuthi i-virus le yasuka njani. Kukhangelwe khonokho kwenzela ukuthi ngesikhathi esilandelayo kukhangelwe ukuthi kunganqatshelwa njani khona.